ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე, მოგესალმებით ჩემს ძალიან საპატივცემულო სტუმართან ერთად, საქართველოს სახალხო არტისტი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი, ცნობილი ქართველი დირიჟორი ბატონი გივი მუნჯიშვილი გვეწვია დღეს სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გივი მობრძანებისთვის და ფიქრობ ჩვენი მსმენელისთვის ძალიან საინტერესო გადაცემათა ციკლი დაიწყება დღეს.
ნახოთ.
და დავიწყოთ აუცილებლად აი იმ კონცერტით, რომელიც სულ რამდენიმე ხნის წინ გაიმართა ჩანსულ კახეთის კულტურულ ცენტრში და აქ შესრულდა თქვენი საგალობლები. Ну, ბუნებრივია, კაპელას დირიჟორობდა ბატონი გივი და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ალბათ თქვენ შემოქმედებით ბიოგრაფიაშიც და ალბათ ქართული მუსიკალური ხელოვნების ისტორიისთვისაც მნიშვნელოვანი რამ.
ჩემთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო, ეხლა მე არ ვიცი სხვებისთვის. იმიტომ რომ ეს საგალობლები იწერებოდა სხვადასხვა დროს და ძალიან საინტერესოა ამ საგალობლების შექმნის ისტორია. ეხლა თქვენ იცით, რომ ჩვენ ეკლესიაში შერეული გუნდი ტრადიციულად არ გალობდა, ვაჟთა გუნდი გალობდა საერთოდ და მას მიყავდა ასე ვთქვათ ეს ყველა რიტუალი და აი როდესაც ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი შეუდგა თავის მოვალეობის შესრულებას, ერთი წლის შემდეგ მან დამიძახა. მე უკვე კაპელაში ვმუშაობდი 75 წლიდან და ჩვენი შეხვედრა იყო 78 წელს. და მკითხა რას ვაკეთებ, როგორ ეტყობა თვალსადევნებ და კაპელის მოღვაწეობას უკვე 3 წელი ვმუშაობდი მანამდე და აი გამოითქვა ისე, რომ იქნებ კაპელამ როგორმე რაღაც ფორმით ქართულ ეკლესიასთან ურთიერთობა დაამყაროს შემოქმედებითი. Ну, ვიფიქრეთ, როგორ შეიძლება რანაირად. ბოლოს შევთანხმდით, უпроსურად მან გამოთქვა ისეთი, რომ აი განიცადეზე, განიცადე არის წირვის ბოლო ეტაპია, ასე ვთქვათ, როდესაც აღსავლის კარი იკეთება და იწყება ზიარება. მაშინ თავისუფალი დრო არის დაახლოებით 9:00 საათი და აი აქ შეიძლება გუნდმა შეასრულოს უკვე არარიტუალში ჩართული ნაწარმოებები, რა თავისუფალი სასულიერო ნაწარმოებები და აი ესე შევთანხმდით, რომ აი ამ განიცადეზე კაპელა იგალობებდა ხოლმე საგალობლებს. მაგრამ მე რო გადავხედე, ჩვენს თითზე ჩამოსათვლელი ქონდა ნაწარმოებები შერეული გუნდისათვის. Ну, შერეული გუნდი თქვენ იცით, ეს ევროპული სოპრანო, ალტი, ტენორი ბანი, რომელიც ჩვენ ეკლესიაში არისო. ერთი სულხანიშვილის ღმერთო ღმერთო არის და ერთი ჩიმაკაძის ქორალია ღმერთო მაღალო. საუბრობდით, ესე იგი, მე ვთქვი, რომ ძალიან ცოტა გვაქვს მეთქი შერეულ კაპელისათვის ეს
საგალობლები
ხო და 1-2 სხვა არ ვიგალობებ მეთქი და ცოტა დაფიქრდა და მითხრა ისე რა შენ თვითონ დაწერეო მითხრა დაწერეო ნუ მე გამეცინა ეხლა იმიტომ რომ არაფერი არ დამეწერა საერთოდ მანამდე ჩემი საქმით ვიყავი დაკავებული ყოველთვის საშემსრულებლო საქმით და ამით დავამთავრეთ წამოვედით და ნუ მე ვიფიქრე რომ ეხლა მართლა უნდა რაღაც დავწერო და დავიწერ პატარა საგალობლების ასე ვთქვათ შეთხზვა. მე ამ ფორმით გავაკეთეთ, რომ აი როდესაც რელიგიური დღესასწაულები იყო, აღდგომა, შობა და ნუ კიდე სხვადასხვა. კაპელა მიმყავდა ხოლმე სიონში, მაშინ დიდი სამება არისო ჯერ. აი ამ განიცადეზე, როდესაც ზიარება იწყება, პატარა სასულიერო მუსიკის კონცერტს ვატარებდით. სხვათა შორის, რუსეთშიც სწორედ ასე დამკვიდრდა ეს ეგრეთ წოდებული სასულიერო კონცერტები აი ამ განიცადეზე, ნუ იქ მთელი ლიტერატურა შეიქმნა, იქ ბორტნიანსკი, ჩაიკოვსკი და ეს კომპოზიტორები წერდნენ აი ამ კონცერტებისთვის სწორედ
სპეციალურად
დიახ და აი ამ განიცადეზე შევასრულეთ როგორც
საგალობელი.
ჩემი ძმა სულხანიშვილის ღმერთო ღმერთო და ჩიმაკაძის ღმერთო მაღალო და რაც მოგვეპოვებოდა ჩემი ნელ-ნელა უმატებდი ასე ვთქვათ ამებს. პატრიარქს მოეწონა და ეტყობა ხალხის რეაქციაც, რომ ხალხიც ეხლა რა შეასაკვე, მთელი რიტუალი მიდის ხო ერთი და იგივე გალობაა ფაქტიურად, ვაჟთა გუნდი და ცოტა ეხლა ერთფეროვანია და ეს შერეული გუნდის კონცერტი რო იყო, პატარა კონცერტი, ნუ ესე იგი 20-წუთიანი ვთქვა, 25-წუთიანი კონცერტი, ხალხს რაღაც მოეწონა ესა და ნუ მე იძულებული ვიყავი, რომ ნელ-ნელა ყოველთვის ერთი და იგივე რო არ გვემღერა ასე ემატებოდა და ბოლოს დაგროვდა.
და რამდენი საგოლობელი გაქვთ დღეს?
არა, ნუ არის 15-ია, მაგრამ აი ამ 6-ში რო კონცერტი ჩავატარეთ ახლა, სხვათაშორის ეს კონცერტი ვახტანგ კახიძის ხოვნით, იმიტომ რომ მე ახლა არც გამახსენდებოდა, მან გამოთქვა სურვილი, რომ საგალობლები გააკეთეო და ერთი განყოფილება იქნება თუ ერთი საათი, ესე იგი. Ну მე 10 საგალობელი შევარჩიე და ამ წლებში კიდე საეროც დაგროვდა, ორი საერო 10 საგალობელი იყო და აი ჩავატარეთ ეს კონცერტი.
ძალიან წარმატებული და
საინტერესო გამოვიდა, ვინც
საშუალება რომ ჩემსვენელებსაც
ვინც იყო კონცერტზე გამოთქვეს, რომ ძალიან საინტერესო იყო. ეს საგალობლები რა არის? ეს არის ძალიან მოკლე ხარტი. რატო იცი, მაინც ახლა იქ ხო იცი, წირვაზე ხალხი ხო იღლება, 2 საათი მიდის. ეს უნდა ყოფილიყო ძალიან ტექსტზე აგებული, ასე ვთქვა, ტექსტის გამოა დაწერილი ეს ყველაფერი და მოკლე და რაღაც ერთი განწყობის საგალობლებია. ახლა ჩვენ თუ მოვისმენთ, თუ ნახავთ. Ну, სხვადასხვა საგალობლებია. ერთ-ერთი ალილო იყო პირველი საშობაო საგალობელი.
25
კონცერტის მაგით დაიწყე და მე მიყვა ის სხვადასხვა და მოკლედ აი 10 საგალობელი შევარჩიე.
შესრულდა.
აი ესეთია ისტორია აი ამ საგალობლების. სხვადასხვა დროს არის შექმნილი, მე ნელ-ნელა უმატებდი, ასე ვთქვათ.
აი ეს ტექსტი არის რელიგიური თუ რელიგიური?
უმეტესობა არის კანონიკურ მართლმადიდებლურ ტექსტებზე დაწერილი, შექმნილი. ერთი ნაწარმოები არის მხოლოდ ვაირაკარგი საჩინო, დავით გურამიშვილის ცნობილ ტექსტზე ვაირაკარგი საჩინო რა ავად მიგიჩნიესო, ანუ ქრისტეს ფაქტიურად წამება. Ну, იქ კათოლიკებს აქვთ კრუციფიქსუს, ჯვარცმა ასე ვთქვა. და ეს არის რომელიც ცოტა ესეთი გაშლილი გუნდია, სოლისტი იწყებს ვაირაკარგი საჩინო, ესეთი ტრაგიკული დავით გურამიშვილის ლექსზე და მაგას მოსდევს მერე ქრისტე აღდგა ტრადიციულად. გოლგოთის შემდეგ ქრისტე აღდგაც ბოლო მაგით დავასრულეთ ეს საგალობლების ციკლი.
Так иде рама интересებს ისიც თავად პატრიარქი არაჩულიბრივი საგალობლების ავტორია. Скорее ამის შემდგომ ხوار გაუჩნდა მასაც სული.
Ол შემთხვევაში მანამდე არ დაუწერია ეს იგი. ბოლო წლებში ეთყობა მოთხოვნილი ახლა პატრიარქი ძალიან ნიჭიერი კაცია და მუსიკალურია. თქვენ იცით რომ ეს ხატწერაში ძალიან წარმატებულად მუშაობს და მუსიკალური პიროვნებაა და ეთყობა ჰქონდა ამის მოთხოვნილება და
დღეს უკვე ეს ჟღერს მისი საგალობლები სწორედ შერეული გუნდისთვის.
ხო, აი ეგეც საინტერესოა, შერეული გუნდისთვის არის ძირითადად. სხვათაშორის ამ შერეულ გუნდს ჩვენ ეკლესიაში ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა ადრეც, როცა პირველად დაიწყო ეს და ეხლაც ყავს, მაგრამ მე ვფიქრობ და ალბათ მე არ ვიცი პატრიარქი რას ფიქრობს. ყოველ შემთხვევაში მაშინ როცა დაიწყეთ ჩვენ წარმატებით ვასრულებდით. აი ამ განიცადეზე, ანუ როდესაც ზიარება მიდის და ეს თავისუფალი დრო არის დაახლოებით 9:00 აქ პირიქით უპრიანიც არის რომ ცოტა რაღაც ახალი ჟღერადობა, იმიტომ რომ მაინც შერეულ გუნდს სხვა ჟღერადობა, სხვა ფერები აქვს, სხვა შესაძლებლობები აქვს უფრო ფართე და ისეთი პალიტრა ასე ვთქვათ ტემბრების მიხედვით და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს საქმე არ არის მისატოვებელი. ეხლა კი ჯერჯერობით შეჩერებულია ეს ამბავი. სხვათაშორის ეხლა მოწინააღმდეგე ვინც ყავს ამას რომ შერეული გუნდი ქართულ ეკლესიაში, იმიტომ რომ ჩვენი ტრადიციული გალობაო ვაშთა გუნდისაო და ყველა ტრადიციული გალობა დაწყებული ებრაული ტაძრებიდან ასე ვთქვათ იყო ვაშთა გუნდი. საერთოდ ქალებს არ უშვებდნენ, მაგრამ და ევროპაშიც ხო და რუსეთშიც მხოლოდ ვაშთა გუნდები გალობდნენ ეკლესიებში და მერე ჯერ ევროპაში მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ შერეული გუნდი უფრო
საინტერესო
რომ მოიტანა და გააფართოვეს და მერე ნუ რუსეთშიც რომელსაც ასევე მოწინააღმდეგეები ყავდა თავის დროზე, ნუ ეს პეტრე პირველის დროს მან რეფორმები რო ჩაატარა, მან პარალელურად ვაშთა გუნდისა ანუ თავიან ტრადიციული დანერგა აი ეს შერეული გუნდი. პირადად ჩემი აზრი ასეთია, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი საგალობლები დიდი განძია და ამის დაკარგვა არ შეიძლება, მაგრამ რას უშლის რომ გვერდით იყოს შერეული გუნდი. ეს ხო პირიქით გაამდიდრებს
რასაკვირველია,
თორე ჩვენი ხალხური სიმღერა გალობა ეს უნიკალური და ეს არის მართლა განძი.
განძი და მწვერვალი რასაკვირველია.
მწვერვალი, დიახ.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს სახალხო არტისტი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი, ცნობილი ქართველი დირიჟორი გივი მუნჯიშვილი. და ბატონო გივი, ხა რაც შეეხება უკვე საერო ჟანრის ნაწარმოებებს, თქვენს მიერ შექმნილ გუნდებს, რომელიც ასევე გაშლებდა
არა, ჩემს მიერ არა, ეს ორი ნაწარმოები, ეს ისე ერთი სახუმარო გავაკეთე ბოლო წლებში გურული მერულ სტილში, ხალხური ლექსი, მოდი ვნახო ვენახი. ძალიან საინტერესო. ერთიესა და მეორე ხორუმი იყო. Ну, ახლა ეგ ჩემი ნაწარმოებები რამოსატანია, უბრალოდ ძალიან საინტერესოა თვითონ აი ჩვენი შერეული გუნდის განვითარება და აი ამ ასე ვთქვათ,
ახლა ტექნიკური შესაძლებლობები.
ხო, ტექნიკური და არა, საერთოდ როგორ დაიწყო ჩვენთან აი ამ შერეული გუნდის ქართული ასე ვთქვათ ნაწარმოებები, როგორ შეიქმნა.
აი ცოტა უკან ისტორია.
ცოტა უკან რომ დაუბრუნდეთ. ახლა თქვენიცით რომ 1811 წელს რუსეთის იმპერიამ გააუქმა ავტოკეფალია ჩვენი ეკლესიის და ნუ მან ასე ვთქვათ ახალი კანონები შემოიტანა და შემოიტანა რა თქმა უნდა ქართულ ეკლესიაში შერეული გუნდიც, იმიტომ რომ როცა ეგზარქოსები ინიშნებოდნენ ეს რუსი სამღვდელო მოღვაწეები ქართული ეკლესიის მეთაურებად, მათ მოიყვანეს თავიანთ ხალხი, თავიანთ იმ გალობლები, ეს ცნობილია, განსაკუთრებით ეს თბილის და ქუთაის აი დიდქალაქებს და შერეული გუნდები, რომელიც ძალიან უცხო ელემენტი იყო ფაქტიურად ქართულ ეკლესიაში, შერეული გუნდი. ეხლა რა თქმა უნდა, ისინი გალობდნენ რუსულ საგალობლებს, იმიტომ რომ გალობლები რუსები იყვნენ. მაგრამ ქართველებმა მერე დაუპირისპირეს, რომ არ დაკარგულიყო ეს ჩვენი ქართული გალობა, აიღეს და დაიწყეს აი ამ ქართული საგალობლების 4-მიანზე შერეული გუნდისათვის გადმოკეთება. ამის პირველი ცდები იყო დაახლოებით 1860-იან წლებიდან დაიწყო. და ამის მოთავები იყვნენ, ეს უკვე პიროვნებებიც დავინტერესდი, ესე იგი, ვინ იყო ასეთი მრევლიშვილი, იყო ანდრია მრევლიშვილი, სხვათაშორის თელაველი იყო. ხო, წარმოშობით და მისი мама papa ერეკლეს კარზე მგალობლები ყოფილან. და ეს ანდრია გიორგის მრევლიშვილი სხვათაშორის ქუთაისში მოღვაწეობდა. აი დაიწყო ამ ქართული საგალობლების შერეული გუნდისთვის, რადგანაც შერეული გუნდი იყო ეკლესიაში, ხო უნდა ეგალობათ. დაიწყო გადმოკეთება. პირველი ცდები სამწუხაროდ ის ნაწარმოებები მისი გაკეთებული არ დარჩა, ვთქვათ, მაგრამ მის შემდეგ კიდევ იყო ერთი მოღვაწე, რომელიც ახლა მე რატო ვიხსენებ, ესენი მივიწყებულები არიან.
დიახ, და საერთო ეს ისტორია.
ხო, ეს ისტორია ჩვენი, ყოველ შემთხვევაში ეს შერეული გუნდის ჩვენი კაპელის ისტორია, როგორ დაიწყო და ყველა ეძებს თავის ფესვებს. და აგრეთვე იყო მეორე მოღვაწე, ანდრია ბენაშვილი, ფიზიკელი კაცი იყო, რომელიც ასევე ქუთაისში მოღვაწეობდა და გაბრიელ ეპისკოპოსის გუნდის ლოტბარი იყო. თქვენ იცით გაბრიელ ქიქოძე. ეს ქუთაისის ეპისკოპოსი, მისი გუნდის ლოტბარი იყო და აი მან უკვე დაიწყო აი ამ 4-მიანი გუნდისთვის, ესე იგი, წერაც და გადაკეთება ქართული საგალობლების და ასრულებდა და სხვათაშორის ცნობილია დოკუმენტები და წერილები ამ პერიოდის, რომ გაბრიელ ეპისკოპოსი კმაყოფილი იყო და მოსწონდა. ეს რაღაც ახალი იყო. შემდეგ უკვე ეს თბილისში დაფუძნდა. იყო ასეთი იოსებ მონადირიშვილი, რომელიც დღეს არავის აღარ ახსოვს და საერთოდ მივიწყებულია და მეც აი ამ დოკუმენტებს წყაროებიდან ხო მოვიძიერო. სხვათაშორის ესეც თელავში დაბადებული კაცი იყო, თელაველი იყო, იოსებ გიორგიძე მონადირიშვილი. ძალიან ნიჭიერი, როგორც ამბობენ და როგორც წერია ეგ დოკუმენტებში. და მან თელავის სასულიერო სასწავლებელი დაამთავრა, მერე დაამთავრა თბილისის სასულიერო სემინარია და ჩავიდა თელავში, დაიწყო მუშაობა სრულიად ახალგაზრდა ბიჭმა. და მან თელავში გააკეთა, სხვათაშორის თელავში პარალელურად მოღვაწეობდა ნიკო სულხანიშვილი. აი ნიკო სულხანიშვილის პარალელურად ერთდროულად ნიკო სულხანიშვილი ასწავლიდა გალობას სასულიერო სასწავლებელში და ამან კიდე მოყვარულთაგან თელავის ეკლესიისათვის შექმნა გუნდი შერეული. იოსებ მონადირიშვილმა და ძალიან წარმატებით აგალობებდა თელავის ღვთაების ეკლესიაში. სხვათაშორის ტოლები იყვნენ იოსებ მონადირეშვილი, ნიკო სულხანიშვილი და ზაქარია ფალიაშვილი. 71-ში არიან, წელს მათი იუბილეა, წლევანდელი წელი, დიახ, 155 წელია დაბადებიდან. აი სამივეს ზაქარია ფალიაშვილი. Ну ზაქარია ორივეს კარგად იცნობდა. აი 93 წელში მისი გუნდი მოუსმენია ილია ჭავჭავაძეს თელავში.
აი მონადირეშვილი.
დიახ, მონადირეშვილი, აი საეკლესიო გუნდი მისი გაკეთებული 22 წლის ბიჭრულიათ ახალგაზრდა მოუსმენია და ისე მოსწონებია, რომ და საერთოდ ეტყობა პიროვნულათაც ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო ეს იოსებ მონადირიშვილი, რომ უთხრა, რომ მოდიო თბილისში გადმოდიო ქართულ გიმნაზიაში მასწავლებლათო. მოეწონა ეს პიროვნება. 95 წელს გადმოვიდა თბილისში, დაიწყო ილიას რეკომენდაციით, ესე იგი, ქართულ გიმნაზიაში მასწავლებლად, ქართული ენის და რუსული ენის მასწავლებლად და თან, რა თქმა უნდა, ფანატიკოსი იყო ამ გუნდის, ეტყობა როგორც წერენ და გუნდი შეკრიბა მაშინ, დიახ, ქალვაშთა გუნდი, მაშინ შერეულ გუნდს ასე ეძახდნენ, ქალვაშთა გუნდი შეკრიბა აი ამ გიმნაზიის, ასე ვთქვათ, საფუძველზე, ნუ საძირველზე
და
დაახლოებით 30-32 ახალგაზრდა გოგო ბიჭები შეადგინა გუნდი და 1896 წლის 13 მაისს პირველად ეს გუნდი გამოვიდა ქაშვეთის ეკლესიაში. როგორც ეკლესიის, ხო, როგორც ქაშვეთის გუნდი და იგალობეს და ნუ დიდი რეზონანსი, დიდი სხვათაშორის მაშინვე მხარდამჭერები გამოუჩნდნენ მას და მოწინააღმდეგეებს და მხარდამჭერებში ერთ-ერთი იყო იაკარგარეთელი, ეს ჩვენი ცნობილი მოღვაწე იაკარგარეთელი და პეტრე უმიკაშვილი სხვათაშორის, პეტრე უმიკაშვილიც ილიას თანამედროვე და ილიას თანამებრძოლი იყო, ასე ვთქვათ. ძალიან წარმატებით გამოდიოდა ეს გუნდი უკვე 96-ში. ამ დროს ნიკო სულხანიშვილი თელავში მოღვაწეობს, თელავში გალობის მასწავლებელს და აი ასე ჩაეყარა. ეხლა მე რატო გავიხსენე, არავის არ ახსოვს ჩვენ საგუნდო, კლასიკურ საგუნდო, ასე
კლასიკურ საგუნდო
კაპელას, ხო, შერეულ გუნდს, ასე ვთქვათ. აი ეს ხალხი, ანდრია მრევლიშვილი, ანდრია ბენაშვილი და აი მერე იოსებ მონადირიშვილი და რა თქმა უნდა მერე ესენი ყველანი მოღვაწეობდნენ საეკლესიო მუსიკაში, სანამ საქმეში არ ჩაერია დიდი ნიკო სულხანიშვილი. ნიკო სულხანიშვილი მიხვდა, რომ მარტო ეკლესიაში შერეული გუნდი მაინც რაღაც ძალმხრივი იყო და აიღო და სწორედ ამ შერეულ გუნდში მან უკვე ევროპული მუსიკის წაბაზვით ჩართო ხალხური ელემენტი, ხალხური ფესვები და აი ამის შედეგად მივიღეთ ნიკო სულხანიშვილის უკვდავის რამდენიმე ნაწარმოები, რომელიც დაგვრჩა სამწუხაროდ.
რომელიც ჩვენი კლასიკაა. კლასიკური.
ფაქტიურად ეს არის საფუძველი ქართული კლასიკური, ეგრეთ წოდებული პროფესიული მუსიკის, ასე ვთქვათ, ფესვები, რომელზედაც აშენდა შემდეგ შემდგომი მთელი ჩვენი საგუნდო პროფესიული მუსიკა.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონ იგივი მუნჯიშვილი.
ეს ექვსი გუნდი, რომელიც დაგვრჩა ნიკო სულხანიშვილს, არის თუ შეიძლება ითქვას საძირკველი და ქართული საგუნდო მუსიკის, პროფესიულ მუსიკაზე ვამობ მე. აი შემდგომში უკვე შალვა მშველიძე, მაჭავარიანი, ოთარ თაქთაქიშვილი, ჩიმაკაძე წერდნენ გუნდებს. აი ამ ყველაფერმა შოა ბოლოს ჩვენი იოსებ კეჭაყმაძე ნამდვილად დიდი, ანუ სულხანიშვილის შემდეგ მეორე დიდი მომენტი თუ შეიძლება არის იოსებ კეჭაყმაძის შემოქმედება. ეს მართლაც დიდი განძია. Ну ამის შემდეგ ახლა ახალ ფაზაში გადავიდა და ვნახოთ
სოსო კეჭაყმაძის და თქვენი შემოქმედებიდან. ეს კიდე
ცალკე თემაა, ეს ჩვენი
მნიშვნელოვანი ეტაპია თვითონ კაპელას ისტორიაში,
თვითონ კაპელის და ქართული საგუნდო მუსიკის ისტორიაში.
ეს არის ძალიან სახე, ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებ უფრო ცლად. აი განსაკუთრებით რომელი გუნდი გიყვართ სულხანიშვილის? მე ჩვენ ფონდში გვაქვს სწორედ
სულხანიშვილი, შოთაშორის მე 6-ვე ჩავწერე,
მე
6-ვე ჩავწერე. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველა არის, იცი რა არის, ყველა არის მარგალიტი. რომ ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ყველაზე ახლო და არა მარტო ჩემთვის, ეს არის გუთნური.
გუთნური.
გუთნური ეს არის საგუნდო სიმფონია, თუ შეიძლება ითქვას, ესე იგი მთელი სურათი და მთელი პოემა, რა ვიცი. აი ესეთი დიდი სურათი, აი ქართული ყოფიერების და ქართული სული ჩადებული და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ რამდენიმე შესრულება, რამდენიმე ვარიანტი არის სხვებისაც და ჩემი შესრულებითაც.
ჩვენ ფონდში ინახება სწორედ თქვენი დირიჟორობით აი ეს გუნდები და ხასიამოვნებით შეთავაზეთ მსმენელს.
აბა დაუჯე ბიჭო, დაუჯე! დაუჯე, დაუჯე ბიჭო!
დაუჯე, დაუჯე!
ბიჭო, ზედა!
აი დაილოცეთ ხარო და კაცო, დაილოცეთ. აბა სიმღერა უთხარით ბიჭებო, სიმღერა.
რა თქმა უნდა, სულხანიშვილის შემოქმედება სრულიად ახალი იყო იმ დროისათვის, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, შერეულ გუნდებისათვის ძირითადად საეკლესიო მუსიკას, ანუ ქართულ საგალობლები გადმოჰქონდათ, იმიტომ რომ ჩვენ თან ხო საკომპოზიტორო სკოლაც არ იყო, ფაქტიურად არავინ არ იყო. Ну, ზაქარია, ესენი ტოლები იყვნენ, ზაქარია სწავლობდა, მან გვიან დაიწყო სწავლა და მერე მოსკოვში წავიდა და აკაპელა ქართული გუნდები ძირითადად მოუწია ნიკო სულხანიშვილს, შეექმნა. ნიკო სულხანიშვილი ასევე თელავში სწავლობდა, აწყურელია, ასე ვთქვათ, მაშინ თელავის მაზრაში იყო სოფელი აწყური და სხვათაშორის სულხანიშვილების გვარიც მომღერალი გვარი იყო, მისი წინაპრები მღეროდნენ და მამა პაატა სულხანიშვილი, ნიკოს მამა, ყოფილა განთქმული, კახეთში განთქმული მომღერალი ტენორი. ვისაც მოუსმენია ის მოგონებებში არის, რომ ხო, ესე იგი, რომ ნებისმიერი იტალიელი ტენორები რო იყვნენ, იმათ არ ჩამო ისეთი ჭექარი ხმა ჰქონია. Ну, სულხანიშვილიც გაიზარდა აი ამ ხალხურ სიმღერებზე. მაგრამ აი როდესაც უკვე სემინარიაში შერეული გუნდი გაიცნო, გაიგორო იყო ესე იგი და წამოიზარდა, დაებადა ის აზრი, რომ შერეული გუნდისთვის შეექმნა ეს ნაწარმოებები. სხვათაშორის ნიკო სულხანიშვილის არც ერთ გუნდში არ არის ციტირება რომელიმე ხალხური სიმღერის, მაგრამ ნებისმიერ აი რომელიც დაგვრჩა ექვს სიმღერაში ყველგან იგრძნობა, რომ ეს არის ქართული, ეს გენიოსის ასე ვთქვათ ხვედრია. არც ერთ ნაწარმოებში არ არის ციტირებული, რომ რომელიმე კონკრეტულად ხალხურ სიმღერას მიამსგავსო, მაგრამ ყველა სიმღერაში ექვსი გუნდი, რომელიც დაგვრჩა სულხანიშვილის, აქ საინტერესო რა არის, არის როგორც საეკლესიო მუსიკის გავლენა, ასე ვთქვათ, აი ღმერთო ღმერთო ეს ქორალი, რომელიც აიღო ვეფხისტყაოსნიდან, ღმერთო ღმერთო მოწყალეო, ავთანდილის ლოცვიდან არის ღმერთო ღმერთო მოწყალეო, არვინ მივის შენგან კიდე, მას არაკმოყოფილებდა, ესე იგი მას უნდა პატრიოტული საგალობელი შეექმნა და აიღო და დატოვა ღმერთო ღმერთო მოწყალეო შოთა რუსთაველიდან და დანარჩენი მერე თვითონ გააგრძელა, მაგრამ დააწერა რომ ტექსტი შოთა რუსთაველისო და საინტერესო ეპიზოდია, როცა დამოთხრა რომ რუსთაველიდან არაფერი არ დარჩაო, არაო, რუსთაველმა ეს მე შთამაგონაო რომ ეს დამეწერა საგალობელი.
ტექსტიც მისია.
ფაქტიურად ესე გამოდის, რუსთაველთან არის ღმერთო ღმერთო მოწყალეო, არვინ მივის შენგან კიდე, ნუ ეს ცნობილი ავთანდილის ლოცვა და ნიკო სულხარშუნა ღმერთო ღმერთო მოწყალეო, ნუ მოგვაკლებ შეწევნას აერის ყოფნა, მტერთაძლევა ღმერთო მარად გაგვიმტკიცე. აბსოლუტურად პატრიოტული, იმიტომ რომ საერთოდ ცნობილია რომ ნიკო სულხანიშვილი იყო ძალიან დიდი პატრიოტი, დღეს სამწუხაროდ ეს სიტყვა ზოგიერთებს პეთაკილებად და მარა ეს იყო სულით და ხორცით ქართველი კაცი და აი სწორედ ეს უნდოდა რომ დაეწერნა.
Thank you.
ეს ერთი რომელიც ქართულ გალობას ასე ვთქვათ ესადაგება. არის კიდე დიდება ივერსა რომელიც ქართული გალობის ეს ხმოვანება ის საზეიმოა მართალია ესეთი დიდება ხო დიდება ივერსა როგორც ჰიმნი. არის ესეთი საყოფაცხოვრე ვთქვათ მესტვირული აკაკის ტექსტზე სამშობლო ხევს ურისა პატრიოტული საოცარი მაშგამარჯვება კბილო სიცოცხლე ეს არის ჰიმნი სიცოცხლის ასე ვთქვათ. ძალიან საინტერესო მოგონებები აქვს ტიციან ტაბიძეს ის აღმერთებდა ნიკო სულხანიშვილს სხვათა შორის მან ლექსიც კი დაწერა სადაც ეს ციტირება გამოიყენა მაშგამარჯვება ტკბილო სიცოცხლე ტიციან ტაბიძემ ერთ-ერთ ლექსში ასე და რა თქმა უნდა მისი ნაწარმოებების გენიალური ასე ვთქვათ გვირგვინი გუთნური ეს უკვე ილია ჭავჭავაძის გუთნის დედის მიხედვით არის შექმნილი და გამოყენებულია სწორედ ის ტექსტი რომელიც დიდმა ილიამ ასე თავის გუთნის დედაში მოქცა. აი ესეთია მოკლედ ნიკო სულხანიშვილის ასე ვთქვათ ნაწარმოებების ისტორია. ესენი სხვადასხვა დროს დაიწერეს. ძირითადად ნიკოს აი ესეთი შემოქმედებით ინტენსიური იყო დაახლოებით 1905-იანი წლების შემდეგ ვიდრე ახსასრულამდე. ჩვენ ვიცით რომ ნიკო სულხანიშვილი 59 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ის კიდე ბევრს დაწერდა და როგორც ამობენ ის პატარა კახზე მუშაობდა.
სორდაიგვიანეს იქიდან არის. დაიგვიანეს
იქიდან არის, ხო. ხო, ნამდვილი და სხვათა შორის ამბობე რომ ძალიან ბევრი იყო დაწერილიო, მაგრამ აი რომ გარდაიცვალა, დაიფანტა თუ ჩვენი დაუდევრობით ქართველებმა ვერ მოუარეთ ამას და დაიკარგა ბევრი. ყოველ შემთხვევაში ის ცნობილია რომ ნიკო სულხანიშვილი ამბობდა რომ აი ამ ოპერაში უნდა ვაჩვენო რომ ქართული სიმღერაო ესე იგი ყველა ადამიანის ცხოვრების ნებისმიერ მომენტს და ნებისმიერ სიტუაციას ესადაგება და შეიძლება გამოხატო ქართული ხასიათი და ქართული ასე ვთქვათ სულიო ხო და სწორედ ეს მინდაო რომ გავაკეთო ისე ცნობილია რომ მან აკაკის მოასმენია სხვათა შორის რამდენჯერმე შეახვედრეს აკაკის მოასმენია ეს თვითონ მშვენივრად მღეროდა მეორე ხმას მღეროდა ქართულ სიმღერაში და თავისი შესრულებით მოასმენა და აკაკი აღფრთოვანებული იყო ერთხელ უთქვია კიდეც რომ ეს მუსიკაო ჩემ შემოქმედებაზე უფრო მაღალი გამოდისო უფრო უკეთესიაო ნაწყვეტები მოუსმენიებია მას
ძალიან სამწუხაროა რომ მხოლოდ ერთადერთი შემორჩა ისტორიას.
ხო, ყველა მიცის რომ ეს არის
დაიგვიანეს.
ხო, დაიგვიანეს. ზოგს ხა შეიძლება ხალხური ძგონია, მაგრამ ეს არის ლევან ქავულიძის არია პატარა კახიდან. აი ეს სხვათა შორის ერთი ნაწარმოები კიდე რომელიც ჩემ ბავშვობაში და აღმოსავლეთ საქართველოში ყველა მღეროდა ტურფავ მოდინუ ხარ მტრულად იყო ასეთი რომანსი სიმღერა. ესეც როგორც გაირკვა იქ დოკუმენტებში არის რომ ესეც ნიკო სულხანიშვილის ყოფილა
პატარა კახიდან თუ
არა ეს ისე ეს დაუწერია მას 1890-იან წლებში როცა თელავში მუშაობდა გალობის მასწავლებლად სასულიერო სასწავლებელში და ეს ბავშვობიდან
როგორც ხალხური ისე არის
ეს როგორც ხალხური ისეა და მე ვიცოდი რომ თორე ხლა თელავში გავიზარე რომ ავტორი ყავდა და აი სულ რამდენიმე წლის წინათ უпроსტურად 5 წლის წინ, როდესაც ნიკო სულხანიშვილის საღამო ჩავატარე მე კონსერვატორიაში საიუბილეო საღამო, აი გავაკეთე შერეული გუნდისთვის ეს
ტურფა,
ხო, იქ შევასრულეთ. აი ახლა წელს თუ ჩავატარებთ, გვინდა ჩავატაროთ. მე და ვახტანგ კახიძემ ვისაუბრეთ ამაზე, რომ წელს 155 წელი დაბადებიდან, აი ამ 6 გუნდს და ამ რომანსაც გუნდისათვის ჩავრთავ და ალბათ გავაკეთებ და შევასრულებთ.
ძალიან
ასეთია მოკლედ ასე ვთქვათ.
ბადნო გივი, დღეს დავასრულებ ჩვენს გადაცემას და მომავალ სამშაბათს გავგელით სტუდიაში,
რომ
ძალიან ბევრი საინტერესო რამ უნდა უთხრათ მსმენელებს. უკვე თქვენი ცხოვრება და შემოქმედება, ცხოვრება ხელოვნებაში.
შეიძლება დავიწყოთ იქიდან, როგორ დავიწყებ ეს
საერთოდ
და როგორ მოხდი ამ ასე ვთქვათ მუსიკის სამყაროში.
კი ბატონო.
მე ხო ძალიან გვიან დავიწყე.
ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.